Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İndi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı və bu yarım saatda növbəti 25 dəqiqədə nədən danışacaq? Həbsxanada yaşamaq hüququndan. Məsələ bundadır ki, son günlər bəzi həbsxanalarda demək, etirazların yaşandığı haqda məlumatlar gəlir. Bu haqda biz siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının üzvü Elşən Həsənovdan danışacaq və eləcə də son günlər səhhətdə pisləşir, pisləşməsi haqda məlumatlar gələn Zahir Qurbanlının anası da söhbətdə iştirak edəcək, o haqda da məlumat verəcək sizə. Bu haqda deyəcəkləriniz, fikirləriniz, suallarınız varsa yazın bizə 050-744-10-17 SMS xəttimizdir, 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz və yaxud internetdə bir ünvanımız var, efir@azadlıqradiosu.az yazın. Və Elşən bəy, salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunda. Xoş gördük.
Salamlayıram sizin hamınızı və təşəkkür edirəm bu imkanı yaratdığınıza görə təşəkkür edirəm. İndi deməli bugün icazə verirsiniz mən istəyirəm danışım bu Azərbaycanda ölkədə son vaxtlar geniş formada alınmış bu həbslər və onunla işgəncələr, məhkumlara işgəncələr. Birinci növbədə sizdə keçən həftə deyəsən çıxışlar olub bu İlqar Məvicdan məhbusları İlqar Məmmədovla sonra Taliyyə Bağırzadə ilə bu təzəlicə ondan sonra da ardıcıl olaraq Gənc Nida Hərəkatının üzvü Zaur Qurbanovdan ondan məlumatlar aldıq ki bir neçə xəstəliyi var, özdə ağır xəstəliyi var, onlarla vəkil vəsatət qaldırmışdı, amma həmişəki olaraq bizdə buna reaksiya yoxdur və sonuncu vəsatəti olub belə interesin adı var, yadımda da qalmır.
Beynəlxalq qurumdur.
Yox, xəstəliyi talasimiya xəstəliyi, bu qan çatışmamazlıqdır və s. Onu həkimlər rəsmi formada hakimə, məhkəməyə sənəd veriblər ki, onu təcridxanada müalicə eləmək mümkündür. Nəinki təcridxanada, hətta hər xəstəxanada da onu belə müalicə olunmur. Amma bu onların hamısını göstərir ki, indi vicdan məhbuslarına, ümumiyyətlə həbsdə olan şəxslərə qarşı belə kampaniya start verilib, çirkin kampaniya. Onun da başlandığı fikir və söz bacımdan başlayıb. Deməli, gənclərin son etiraz aksiyası. Bu adında terror il dönümü ilə bağlı 3 nəfər gənclərimizə həbs eləmişlər. İlkin Rüstəmzadə idi. Cəbhəçi Əbülfəz Qəhrəmanlı və Turqut Qəmbər. Sizin yadında yəqin ki, xatir elədirsiniz onlarla, onlara qarşı hakimiyyət tərəfdən gedən çirkin kampaniya. Bundan əvvəl bu binə müvəqqəti saxlama təcridxanında bizim uşaqlar çox cərimələnib, amma mən şəxsən ora hamısını ziyarət eləmişəm, oranın rəisi ilə mənim çox gözəl münasibətim var, Nazim müəllim. Hər dəfə qəbul edib, hər dəfə imkan yaradıb baxmağa, monitorin keçirmək, indiyənə kimi oradan şikayət olmayıb. Amma sonuncu dəfə biz ora gedəndə, deməli, biraz dərman aparmışdıq.
Nə vaxt idi bu?
Bu, onlar hələ həbsdə olanda 15 sutka onlara vermişdilər, 10 sutka vermişdilər. Bizə qadağa elədilər içəri girməyə. Həm qapıdakı nəzarətçi, dedim ona ki, bəs Nazim müəllimə dedən ki, Elşən müəllim gəlib. Dedi, yox, xeyri yox, deyirəm, bu nə deməkdir? Deyirəm, produktları, ağızaqı, sovqatı, qazeti ötürün, deyir qadağa. Deyirəm, kimdən qadağa? Deyir, baş polis idarədən qadağa. Yəni, burada...
Yəni, konkret həmin şəxslərlə bağlı qadağa.
Və sırf onlarla bağlı qadağa idi. Yəni, mən nə demək istəyirəm? Burada o səviyyəyə gəlib çıxıb ki, sırf hansısa müəssisənin rəisinin inisiativası döyürdü. Bu qanunları qoydular kənara və telefon qanunu ilə mən səndən vəzifədə böyüyən əmr eləyirəm bu qanunsuzluqlara yol ver, qanunsuzluqlara. Və onun ardıca onlarla bağlı bu çirkin kampaniyalar yadımızda olan şəkil çəkdirməyi, bunlara qarşı zor işlətməyi və ondan bu yana tutmuş sonra Mustafa Hacıbəyli ilə həmin şeydən 15 sutka cəza veriblər, nə qədər oyun açıblar başına, istəyiblər məcburi işlətməyi bunu. Yəni, bunlar hansısa müəssisənin inisiativası deyil, ən yüksək səviyyədə elan olunmuş millətimizə qarşı bu genosid faktorudur. O ki, qalıyəli, mən deyirəm bu vicdan məhbusları, siyasi məhbusları hansısa mətbuatın göz qabağındadır. İndi adi məhkumların başına orada gələn oyunları mən özüm bu həbsana həyatını yaşamışam. Mən ona görə bilirəm onu və heç vaxt razı olmayacağım ki, məhkumlara qarşı bu qədər əziyyət, nizaslujini də qazanmamış əziyyətləri bunlar çəkməlidirlər. Siz təsəbbür edin ki, məhkum adam həm azadlıqdan məhkum olunub, həm də hüquqlarda məhdudlaşdırılmış adamı, hansısa müəssisənin rəisi ona qarşı, necə deyim, tam mənada ürəyi istədiyi hərəkətləri eləyir. O gün 16-cı kolonun qabağında oranın işçisi ilə danışanda əvvəl mədi ki, belə şey olmayıb.
Konkret, Eşan Bey, bir şey dəyəkləşdirək ki, son günlər bəzi təcridxanalarda, həbsxanalarda etirazların olması haqda məlumatlar gəlir. Araşdırmışsınız mı? Bu hansı,
mən şəxsən kanalın qabağına gedmişəm. Bundan əvvəl sizə deyirəm, 11-ci cəzə çəkmə müəssisəsindən məlumat gəldi mənə və amma onu mən belə bir mənbədən gəldi, ona görə təsdiqlənmədi, getdim, görüşə bilmədim lazım adamlardan. Bir gün keçmədi, 16-cı təcridxanadan belə məlumat gəldi. Ora 2-3 yerdən mənə, necə deyələr, öz informatorla hamısından ki, mən məlumatları alırım. Getdim, onu tam məsuliyyətlə də deyirəm. Nəyin ki, olur, həmin işçisi özü aldı boynuna, axıda o ki, mənə ki, deyir, əndi nəyini deyir, dustaq deyir, nə istəyir, eləsin. Deyirəm, deməli olub da, bağlanmışsınız, cərimə kameralarını daxiləmiş. Hə, olub. Deyirəm, bəs bir yerdən nöş demirsiniz ki, olub. Rəis nöşün qəbul eləmir. Normal yerdə axı, rəis qəbul eləyər, deyər, belədir vəziyyət, belədir, heç nə yoxdur. Eləmirlər axı, nöşün.
Səbəb nədir, kimlərdir, konkretatlar çəkə bilərsiniz, kimlərə qarşı
olub? Yox, ad, dustaqların və onların valideynlərin adını mən çəkməyəcəm. Mən onların valideynləri, mən 16-cı kolonun qapısında görüşdüm o bir neçəsi ilə. Həmən orada məndən sonra Yeni Musavat qəzetinin müxbiri gəldi, Fərayim İlqaroğlu. O, özü də onun şahididir, özü də şəkilləri çəkdi. Onun yanında mənə and işdirdilər ki, bir nəfərin adı çəkilməsin. Məlumdur nə üçün? Ondan sonra onlara elə işgəncələr veriləcək ki, onlara bizdə sistem axı belədir. Etiraz eləyir, özün döyürlər, əzişdirirlər, alçaldırlar və s. Harasa şikayət edirsə.
Yəni, etirazların səbəbi nədir?
Saxlanma şəraiti. Bir mənalı saxlanma şəraiti və onlara qarşı rəis aparatından tutmuş belə münasibət. Onlar siz təsəbbür edin, mən yenə deyirəm, mən özüm bunların hamısını gözümün qabağında görmüşəm, özüm də onu görüb tək məsuliyyət daşıyıram öz dediklərimə görə. Məhkumların ərzaqından, paltarından, siqaretindən, pulundan tutmuş, hamısı alınır, hələ üstəlik özləri alçaldılır, döyülür, əzilir. Bax, sistem bizdə belədir. Özü də ki, bu, gəndirəm, hansısa bir müəssisədə var belə şey, hansındasa yoxdur, bir mənalı şəkildə hökumət səviyyəsində keçirilən siyasətdir dustağa qarşı.
Bir şey də soruşum. Demək ki, Zahar Qurbanlının anası telefon xəttində də artıq prodüserimiz xəbər verir. Elə qayıdarıq sizin toxunduğunuz məsələlərə. Hər vaxtınız xeyir olsun, Səkinə xanım.
Salam, axşamınız xeyir.
Səkinə Qurbanovadır və demək ki, məlumatlar gəlir. Demək ki, Zahar Qurbanlının vəkili Xalid Barov deyib ki, səhhətində problemlər var. Siz özünüz oğlunuzla görüşə bilmisinizmi? Vəziyyəti necədir? Xəstəliyi haqqında danışardınız zəhmət olmasa?
Bəli, bazar günü biz görüşmüşük. Çox uzun belə çəkişmələrdən sonra bizə açıq görüşü verdilər. Yarım saat bir yerdə olduq. Zahar'ın vəziyyəti çox pisdir. Zahar ağır formalı talassemiya xəstəsidir və onun uzun müddət qapalı şəraitdə saxlanılması artıq öz hesablarını vermişdir. Hamı bilir ki, bütün həkimlər də bilir ki, talassemiya xəstəsi üçün mümbit şərait havadır. Ən birinci olaraq hava lazımdır. Havasız şəraitdə qaldıqda nə qədər yedizdirirsən yedizdir, heç bir mənası yoxdur. Xəstə xəstəlik öz işini görür. Zarın böyrəkləri demək olar ki, işləmir. Təsəvvür eləyin, çox üzr istəyirəm. Zarın gündə 25-30 dəfə sidiyə gedir. Bağırsaqları çox bərbat vəziyyətdədir. Gündə 6-7 dəfə böyük bayra gedir. Nəfəs ala bilmir, astmatik tutmaları tez-tez tutur. Sonra zarın başqa xəstəliyi də var. Bu xəstəliklərin hamısı, yəni bağırsaq xəstəliyi, böyrək xəstəliyi, hamısı talasemiya xəstəliyinin fəsadıdır. Hələ üstəlik özləri həkim dəvət ediblər və məlum olub ki, zarın dalağı normadan 2 dəfə artıq şişmişdir. Mən bunu gördüm. Zarın şişki miqdarının da açıq aydın görünürdü. Yəni bunu görmək üçün həkim olmaq lazım deyil. Mən zarın durumundan çox narahatam və yalnız və yalnız bu dəqiqə mənim istəyim zarın tezliklə oradan azad edilib, lazım olunan xəstəxanaya yerləşdirilib malcə olunmasıdır. Birinci ümdə məsələ bu dəqiqə ən çox istədiyimiz, yəni ən çox arzuladığımız iş zarın tezliklə malcaya yatırılmasıdır.
Aha. Səkinə xanım, vəkil və ya siz müraciət eləmisinizmi? Sizə nə cavab verə bilər?
Bəli, vəkil potensial xidmət ora müraciət eləyib. Dünən müraciət, əvvəl də müraciət eləmişdi. Dünən deyiblər ki, bazar günüdür, bizim həkimlərimiz yoxdur və onu sabah müayinə edəcəklər. Bugün axşama kimi heç bir məlumat almamışıq, ona heç kəs baxmamışdır. Siz təsəvvür eləyin ki, telefonla mənə məlumat verdilər ki, hələ bir neçə gün bundan əvvəl zaur müayinə olunmuş və zaur bəli, irsi qan xəstəliyidir, talasemiya xəstəsidir, amma ağır forması deyil. Mən sual verdim ki, ağır forması necə olur? Dedilər ki, ağır forması sonradan qazanılan talasemiya xəstəsi sonradan qazanılan xəstəlikdir. Görün nə qədər absurd, nə qədər gülməli və nə qədər həkimin çıxartdığı rəyə baxın. Axı talasemiya xəstəsi irsi qan xəstəliyidir. O sonradan qazanıla bilməz. Siz təsəvvür eləyin ki, mən bu həkimin əlinə zarun taleyini tapşıra bilərəmmi? Onun müalicəsində, onu müalicə etmək üçün mütləq ixtisaslı həkimlər lazımdır ki, əvvəlcə onu müayinə etsinlər, lazım gələrsə ona qan köçürülsün, qanı mən özüm verirəm və lazım deyilsə qan köçürülmək tezliklə o fəsadlar aradan qaldırılmalıdır. Əgər aradan qaldırılmasa, talasemi həkimləri bilir ki, vəziyyət çox pis ola bilər. Və mən anı olaraq o sözü dilimə gətirə bilmirəm və bunu çox qorxuram, çox biz təşviş içindəyik, çox inanın ki, gecəmiz gündüzümüz yoxsa onun atasının da mənim də hər dəqiqə telefon zəng çalanda mən telefonu götürməyə qorxuram ki, deyərlər ki, zarın başına bu iş gəlib.
Səkinə xanım, mən bildiyim qədər zar özü bu məsələnin ictimailəşdirilməsini, mətbuata çıxmasını, çıxarılmasını istəməyib, bu məsələdə siz deyəsən təkid eləmişsiniz.
Bəli, bəli. Birinci dəfə zar tutulanda biz zara vəkil Aslan İsmailov bandaq belə saxlayıblar onu. Biz onunla heç bir əlaqə yarada bilmirdik. Yalnız vəkil girib çıxırdı. Aslan müəllim sağ olsun. Mən deyərdim ki, Aslan müəllim böyük səy nəticəsində bandaq belə zara cinayət işi açılmadı. Amma inzibati xətalar məcəlləsi ilə buna bilmirəm neçənci maddə vermişlər, yəni 15 qalı həbs vermişlər. Hamı bilir ki, bu həbslərin hamısı Binəqədi təcrübəxanasında saxlanılır. Lakin Zavru Pandakçıda saxlayıb, məqsəd Zavru cinayət işi açmaq idi. Aslan müəllimin çox böyük səyi nəticəsində, hər gün ora girib çıxmağın nəticəsində bu aça bilmədilər bu cinayət işini və o vaxtı mən Zavru'a xəbər göndərdim ki, Zavru, gəl bu xəstəlik haqqında məlumat verək, sən ağır xəstəsən, bu xəstəliyi olan adamı ümumiyyətlə həbs etmək olmaz. O mənə xəbər göndərdi ki, nə bağda, mən 15 fəil atıb çıxacam, heç kəs bilməsin ki, mən belə ağır xəstəyəm. Qoymadı. İkinci dəfə tutulanda da, bu aprel ayının birində, mən onunla görüşəndə, 15 gün sonra, 17 gün sonra mən onunla şüşə arxasında görüşdüm və birinci sözüm oldu ki, Zavur, sənin rəngin mənim xoşuma gəlmir, sənin rəngin yenə saralıb, sən imkan ver, buna açıqlayaq, dedi ki, ana, heç cürə, heç cürə, mən burada yatan uşaqların heç birindən artıq deyiləm, mən onlarla bərabər mübarizəmi davam etdirəcəm və nə qədər saxlayacaqlarsa, o qədər axıra kimi yatacam. Bizi çox saxlamazlar, 2 aya kimi yəqin bizi buraxarlar, çünki bizim heç bir təqsirimiz yoxdur, heç bir təqsirimiz sübuta yetirilməyib və heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. Yəqin ki, bunlar bizi buraxacaqlar, ona görə də bu məsələni açıqlamağa ehtiyac yoxdur. Və mən sonralar, bir həftə sonra, 2 həftə sonra zarın yanına gedəndə gördüm ki, yox, vəziyyət gərgindir və o bu fəsadlar artıq verir. Mənə şikayət elədi ki, mən üzr istəyirəm, tualetdə qalmışam, oradakı uşaqlardan utanıram, bütün günü mən oradayam, gəh belə gedirəm, gəh belə gedirəm və mən məcbur oldum ki, bu məsələ özündən soruşdum, dedim zarın, sən razı olsan da olmasan da mən bu məsələni ictimailəşdirməliyəm və mən bu haqda Arzu Abdullayeva xanımla danışdım və o dedi ki, Səkinə xanım, gəlin belə eləyək, hələlik ictimailəşdirməyək, biz hərəkət eləyək, yəni bütün mümkün sağ olsun, Arzu xanım da günü bugünkü günə qədər əlindən gələn hər şey etmişdir. Ki görək bu hakimiyyət buna necə reaksiya verir və iki həftə bu üstündən keçəndən sonra mən baxdım ki, hakimiyyətdən heç bir reaksiya, yəni orada insan taliyi, bu insan ölə bilər, 27 yaşında cavan ölə bilər, heç kəsin rejimə deyil, biz məcbur olduq, məsələni belə böyüktük və ictimailəşdirdik.
Səkinə xanım, hansı qurumlara müraciət edəmişsiniz? Konkret deyəliniz?
Mən özüm konkret olaraq, özüm heç yerə, vəkili Ədliyyə Nazirliyinə, kontensial xidmətə müraciət etmişdir və tez-tez mütəmadi qəzetlərdə məlumat edib, günü bugünkü günə qədər, bugün həm müsavat, həm azadlıqda onun durumu haqqında və çox gözəl başlıq da qoymuşdular ki, bu hakimiyyət, nidaçı gənci, hakimiyyət nidaçı gəncini həbsdə öldürmək istəyir.
Təşəkkür edirəm Səkinə xanım. Zəhmət olmasa
salam söyləyin zəhmət olmasa.
Efirdədir, yəni özünüz də söyləyə bilərsiniz.
Səkinə xanım, salam dua sizə. Biz hamımız sizin dərdinizə şərik
oluruz.
Həsənə verşən səsi məhbus olsun.
Ay,
yəni bir az sakit saxın. Hamımız onun müdafiəsində. Əlbəttə bizim gələcəyimizdir bunlar hamımız.
Eşəmə nə demək olar?
İntiqam müəllim başda olmaqla hamıya dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. İntiqam müəllim Zaura öz balası kimi, yəni təsəvvür eləyin ki, mən necə yanıramsa o o cür yanır və bir mən heç cür razı ola bilmərəm ki, o intellektual səviyyəli, o güclü, potensial enerjisi olan uşaq heç nəyin qidazına getsin, heç nəyin qurbanına çevirir.
Allah qapısını açsın, Allah sizə səbəb
etsin. Çox sağ olun,
çox razıyam. Eşəm, nə eləmək olar? Yəni, ana deyir ki, vəkil müraciət edib bir neçə qurumlara.
Bu, rəyki ictimai işləşdirmək lazımdır, çox səhv rəydir. Əksinə bunu ictimai işləşdirmək, bütün səfirliklə şəxsən mən bu hesabatların hamısını Avropa məhkəməsindən tutmuş ombudsmana, Amerikanın BMT ombudsmana kimi hamısına yollayıram, bu da gedəcək inşallah sabah. Mən bir şey söyləyim. Deməli, 2012-ci il avqustda BMT-nin komissiyası ekspertlərin iclasında qəbul olunmuş prinsipların 5 əsas prinsip məhbuslara davranış. Onun birinci gedir. Məhkumların insan layiqəti və dəyərləri hörmətlə yanaşmalı. İkinci, tibbi və səhiyyə xidmətləri. Üçüncü də ölüm halları, məhkumlara işgəncə halları araşdırmalı və günahkar tərəf cəzalandırmalıdır. Bilirsiniz, bu yarım saatda bizdə penitensiyar xidmətdə olan bu nöqsan deyil, bu açıq şəkildə cinayətdir. Nöqsan mən fərdi adam eləyə bilərəm, məsəl üçün qanun pozuntu eləyə bilərəm, ona görə cəzalandırılacam. Amma rəsmi şəxs o səviyyədə ki, general leytinant səviyyəsində adamlar bilərəkdən bu qədər səhv eləyir, bu oca səhv deyil. Mən bir şey demək istəyirəm, yəni ki, adama işgəncə verməyi. Bu, bilirsiniz, nə formada keçir? Deməli, bir nəfər əli bağlı adamı, alt paltarda 3-4 nəfər dubinkalı, dəyənəkli adam kamerada başlayıla əzişdirmək. Bu, rusların yaxşı sözü var, amoralni pastupukdur. Yəni, bu insan xəsiyyətinə uyğun olmayan şeydir.
Yəni, adı
olar şey, məsəl üçün, adam adamla dalaşar. İki nəfər bir nəfəri döyər, indi haradasa olar. Amma 5-6 nəfər adamı azadlıqdan, haqlarından məhrum adamı döymək, bu normal adam belə şey eləyə bilməz. Bunu xəstə, paranoik adamlar eləyə bilər. Və nəyəsə görə bunlar özləri üçün belə mənimsəyiblə bu haqqı ki, bu döyə də bilərlər, əzişdirə də bilərlər. Danışanda da hansısa milli mentalitetdən danışırlar. Mən sizə adi bir şey xatırladım, hələ qədim zamanlarda İraq xəlifəsində, hansı ki dünyada ən böyük vəzifə idi xəlifə, onun həyat yoldaşları, qızları cümə günü qara paltar giyinib, küçədə pul dilənirdilər, o halal pulları aparıb dustaqlara, məhkumlara paylayırdılar. İndi bizim 21-ci əsr, müəssir dövrdə bizim penitensiyar xidmət nə ilə məşğuldur? Məhkumun paltarın əlindən alırlar, yeməyin əlindən alırlar. Bu, bilirsiniz, nəyə bənzir işgəncə vermək? Bu, dilənçinin əlindən çörək almağa, Bu, həmin bu amoral səviyyədə olan hərəkətlərdir. Normal adam eləyə bilməz onu.
Amma Rəşəmə, bir məsələ. Demək, vaxtaşırı rəsmi qurumlar bildirirlər ki, həbsxanalarda vəziyyət düzəlir, yəni islahatlar aparılır, hətta işgəncə faktları demək olar ki, yoxdur, belə faktlar olanda da cəzalandırılır. Hətta Daxili İşlər Nazirliyi də, Ədliyyə Nazirliyi də bununla bağlı hesabatlarında rəqəmlər sadalayırlar.
Bir müddət əvvəl mən Qobusda təcridxanasına getmişdim, bu Fərəli Milqaroğlu ilə. Orada bizi zəng əlaqə saxladı rəisi penitensiya xidmətlə. Orada dedilər, buyursun, gəlsin Elşan Həsənov, biz ona həm adam göndər, qoşar göndərək asanlaşsın, işi gəldim. Ərizəni yazdım, bir aydan sonra cavab gəldi ki, məni göndərilə İctimai Komitəyə. İctimai Komitəyə məktub göndərmişəm, indiyənə kimi cavab yoxdur. Mən nə demək istəyirəm, əgər yoxdur belə şeylər, bunların haçan indiyənə kimi bizim rəsmilərin düz söz ağızdan çıxıb, həmişə deyirlər, bizdə problem yoxdur, cinayət aləmdir, burada nəsə qanunsuzluq eləyir. Mən olmuşam, orada vəziyyət elədir ki, səhər saat 8-dən axşam saat 10-a kimi yayda günün altında qalmaq, ya da ki, o müəssisənin rəisinin çayçısı var, məcburi orada oturub çay içməli, sən nisiyə buyur iç, amma görüşdən çıx, bir manatın çətdirmə, görə nə əziyyətlər gözləyirsən, əziyyətlər yox, işgəncələr. Sistemdəki belədir ki, məsəl üçün mən Həsənov Elşəni döydülər, əzişdirdilər, mən ərizə yazdım, yanıma gələn görüşdə adamla göndərdim penitensiya xidmətinə. Penitensiya xidmətdən həmin ərizə gəlir müəssisənin rəisinə. Bu müəssisənin rəisi nəyə necə, özünü döyəcək ya töhmət verəcək özünə.
Bəs ambulsman aparatına belə bir şikayət getirir, çünki ambulsman ixtiyarı var ki, səninlə cəza çəkmə müəssisəsinə təhvil edilir.
Nəyin ki, ixtiyarı onun sırf vəzifəsidir. Penitensiya xidmətinin qayda qanununda var ki, penitensiya xidməti hər il yoxlamalar keçirməlidir və ictimai komitələr onlara nəzarət apara bilər və sıx əlaqə saxlamalıdır oyunun. Mənlə nöş saxlamalı sıx əlaqə. Ambudsmandır, ictimai komitədir. Bunlar bir siz nə üçündür? Bunların cinayətlərin örtbasdır eləməyə. Öldü adam, heç kəs cəza çəkmədi, axıda ambudsmandır ki, heç nə yoxdur. So, rəsmiləşdi, düzəldi. Amma dünən həmin Elçin Beybitov qazetdə də açıqlamaq verib ki, bəli, var bu hərəkətlər, nəyin ki var, kifayət qədərdir, heç bir də araşdırılmır. Mən bir gün onunla zəngləşmişəm, Bakıda deyə gələn ki, mənə zəng gələcək və bu işim həlbəttə ki, mən axıra kimi aparacam.
Aha, və Zahar Qurbanlının məsələsinə qayıdaq, Nida Hərəkatının özvü və deyim ki, Cinayət Məcəlləsinin 228.3 maddəsi ilə ittiham olunur, odlu silah saxlamaqda təqsirləndirilir. Haqqında da 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Anası az əvvəl Səkinə xanım Qurbanova telefon xəttində oğlunun vəziyyəti haqqında məlumat verdi. Amma bir gün əvvəl penitensiar xidmət idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Sadıqov deyib ki, Zaurun vəziyyəti, ümumi durumu qənaət bəxşdir. Siz görüşə bilmisinizmi Zaurla?
Getmişəm, təcridxanaya da getmişəm, vəsiqəmi də göndərmişəm, rəisin işi var. Rəisin işinədir, rəisin iş eləməyə qəbul eləyib bu işləri araşdırmaq.
Yəni görüşə imkan verməyiblər.
Vermirlər. İmkan vermirlər, amma işçiləri də, ora gələnlər də etiraf eləyirlər ki, var belə şeylər. O Zaurun görək mən çox
onlar istəmirlər sizi, biz onu o vəziyyətdə görəsiniz. Onlar istəmirlər. Mən getdim, görüşdüm, Zarın vəziyyətini gördüm və mən bəyan edirəm ki, bunlar bunu şərliyib tutublar, bunların Zarın azadlığını əlindən aldılar. Axı bunun insanlığını, sağlamlığını kim ixtiyar verir ki, onu onun əlindən alsınlar? Bütün xarici, Avropa, Amerika, hər yerə baxırıq, indi maraqlanırıq. Bütün ustaxanalarda bizim üç ulduzda otel kimi olan ustaxanalar var. Bəlkə 5 ulduzda otelimiz kimidir. Bəs bizim bu millətin, bu gələcəyimizin nə təqsiri var? Bunlar nə günahın sahibidirlər ki? Bunların şərlənməkləri bir qırağa, bir də bunlar xəstəlikdən əziyyət çəkən o cavanın o yazdığı sən orada məhrumiyyətlərlə saxla və bəyan elə ki, onun vəziyyət durumu belədir. Durumu yaxşı olan adam gündə 30 dəfə bayda gedər. Durumu yaxşı olan adam bütün günü baş ağrısından başını qaldıra bilmir. Niyə qorxursunuz? Niyə bəyan eləmirsiniz? Axı onun başına bir iş gəlsə, siz buna cavab verməlisiniz. Nəsəli cavab verəcəksiniz? Ən azından vicdanınız qarşısında cavab verməlisiniz.
Çox sağ olun Səkinə xanım. Səkinə xanım, bu sualı az əvvəl vermişdim, amma yenə növbəti addımlarınız nə olacaq? Yəni hüquq müdafiə təşkilatları ilə bir yerdə dediniz ki, addımlar atmağı planlaşdırırsınız. Nə olacaq?
İndi bunlar ablayabilir üçün xarici təşkilatlara müraciət ediblər. Sonra Zaurun ev dustaqlığına, yəni ev dustaqlığına buraxılması üçün imza toplantısı. Mən Elçin bəydən də çox xahiş eləyərdim ki, müraciət qəbul olun, imza toplanmalıdır. Bütün ictimaiyyətdən, bütün ziyalılardan imza toplanmalıdır ki, bu cavanı azad eləsinlər. İmkan versinlər ki, biz onu mal görürüz.
Şəxsən özüm Səkinə xanım, prezidentə məktubu yazacağım. Özdə Mədət Qüliyev çox gözəl bilir ki, mənim məktubumda çatacağına. Çatacaq da araşdırılacaq da.
İnşallah.
Çox sağ olun Səkinə xanım. Zahar Qurbanlı, Nidaçı Zahar Qurbanlı'nın anası Səkinə Qurbanova idi telefon xəttində. Studiyada siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının üzvü Elşən Həsən. Təşəkkürlər.
Təşəkkürlər sizin hamınıza. Amma gəndikdir. Mən bu işi axıra kimi çatdıracağım. Hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst.